დილამ მშვიდობი სალაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე ყოველ დილით სამუშაო დღეებში 10 საათზე ვხვდებით ერთმანეთს ვისთვისაც ჯერ კიდევ სიახლეა ჩვენი ყოფნა ამ სიხშირეზე დილის საუბრებს დავიწყებ ცუდი ამბით უკრაინაში დაიღუპა კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლი დანიელ გერლიანი ამის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერა დედამისმა ალა გერლიანმა ჩემი შვილის სიცოცხლე შეწყდა ჩემი დამცველის ოფიცრის არაჩვეულებრივი ნათელი მართალი ბიჭის ჩემი დანიელის სიცოცხლე ის სამშობლოსთვის ბრძოლაში დაეცა მშობლიური მიწისთვის ბრძოლა შეეწირა მოკვდა რათა ჩვენ გვეცოცხლაო დანიელ გერლიანი უკრაინის მოქალაქე იყო ის სამივნის დაიღუპა და ამის შესახებ დაწერა როგორც უკვე გითხარით დედამისმა გუშინ დაკრძალეს ის კიევში. უკრაინა ყოველდღიურად 100-დან 200-მდე სამხედროს კარგავს ომში. განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელმა მიხაილო პოდოლიაკმა. დიდი დანაკარგის ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად პოდოლიაკმა დაასახელა უკრაინისა და რუსეთის სამხედროების შესაძლებლობების უთანაბრობა. მისი სიტყვებით უკრაინა სჭირდება ასეულობით და არა ერთი მუჭა უმძლავრესი საარტილერიო სისტემა, რომლის მიწოდებაც დასავლეთ შეუძლია. პოდოლიაკი აზუსტებს, რომ საცეცხლე სიმძლავრეების კუთხით მტერთან პარიტეტისა და უკრაინის ტერიტორიის დეოკუპაციისთვის საჭიროა 300-მდე სარაკეტო სისტემა. რუსეთის აგენტო რია ნოვოსტის ცნობით, ხუთშაბათს დონეცკის თვითგამოცხადებულ სახალხო რესპუბლიკაში სიკვდილით დასჯის განაჩენი გამოუტანეს უცხოეთის სამ მოქალაქეს. მას შემდეგ, რაც მათ ბრალი დაედოთ უკრაინის სასარგებლოდ ბრძოლისთვის. დონეცკის ეგრეთ წოდებულ სახალხო რესპუბლიკის ხელისუფლების თანახმად ბრიტანეთის ორი მოქალაქე, აიდენ ასლინი და შაუნ პინერი, აგრეთვე მაროკოელი ბრაჰიმ საადუნე იყვნენ უცხოელი მეომრები, რომლებიც რუსეთის ძალებმა აპრილში მარიუპოლში შეიპყრეს. რუსული სააგენტოს თანახმად მათ დახვრეტა მიესაჯათ. უკრაინის ხელისუფლება ყველა უცხოელ მოხალისეს საკუთარი შერაღებული ძალების წევრებად თვლის და მათ ეკუთვნით სამხედრო ტყვეების მსგავსად მოპყრობა ჟენევის კონვენციის შესაბამისად. ეს არის კიევის პოზიცია. არაერთი გამოხმაურება იყო ამ განაჩენის გამო გუშინ საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან, მათ შორის Amnesty International-ი გამოეხმაურა ამ ფაქტს. უკრაინის შერაღებული ძალების გენერალური შტაბის მონაცემებით ომის დაწყებიდან 107 დღეს ყველაზე აქტიური საბრძოლო მოქმედებები კვლავ ლუგანსკის ოლქის ქალაქ სევეროდონეცკში და დონეცკის ოლქის ქალაქ ბახმუტის მიმართულებით მიმდინარეობს. გენერალური შტაბის მიერ დღეს დილით გამოქვეყნებული ოფიციალური ინფორმაციით მოწინააღმდეგე უშედეგოდ ცდილობს სევეროდონეცკზე სრული კონტროლის დამყარებას. ამასთან უკრაინის არმიის სარდლობა აღიარებს, რომ რუსმა სამხედროებმა ნაწილობრივ წარმატებას მიაღწიეს ბახმუტის სამხრეთ აღმოსავლეთით მდებარე დასახლებული პუნქტების ვოზდვიჟენკას და როტის მიმართულებით. უკრაინის გენშტაბის თანახმად ბახმუტის რაიონში, სადაც რუსეთის არმია ავიაციასაც იყენებს, ორი სხვა მიმართულებით მოწინააღმდეგეს უკან დაახევინეს. გენშტაბში აცხადებენ, რომ გასული დღეღამის განმავლობაში დონეცკის და ლუგანსკის მიმართულებებით მოგერიებულია მოწინააღმდეგის 7 შეტევა. განადგურებულია 10 ტანკი, 7 საარტილერიო სისტემა, 4 საბრძოლო ჯავშანმანქანა და საბრძოლო მასალების საწყობი. უკრაინის გენშტაბი ხარკოვს ასახელებს იმ ოლქებს შორის, სადაც რუსეთის სამხედრო ძალები თავდაცვას განაგრძობენ. შტაბის ინფორმაციით, დანაკარგების გამო რუსეთის არმიის პირველი კორპუსის მოტომსროლელთა ქვედანაყოფმა სრული შემადგენლობით უარი თქვა ბრძოლის გაგრძელებაზე. ომის პირობებში მხარეთა მიერ გავრცელებული ოფიციალური ცნობების დამოუკიდებელი წყაროებით ოპერატიულად გადამოწმება სააგენტოების მიერ ვერ ხერხდება ხოლმე. გაგრძელებ კვლავ უკრაინის თემით. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ხელი მოაწერა ბრძანებულება სანქციების დაწესების თაობაზე ვლადიმირ პუტინის, დმიტრი პესკოვის, მიხაილ მიშუსტინის, სერგეი შოიგუს, სერგეი ლავროვის და სხვა მინისტრებისა და რუსეთის უშიშროების საბჭოს წევრებისთვის. აზოვსტალის დამცველებს იარაღი რუსებისთვის არ ჩაუბარებიათ და ქარხნიდან გამოვიდნენ მას შემდეგ, რაც თავად შეათანხმეს პირობები. უკრაინსკა პრავდა ონლაინ გამოცემა თავდაცვის უწყების დაზვერვის თანამშრომელს ესაუბრა. ამ გამოცემის წყაროს ინფორმაციით ზელენსკის გარემოცვაში აპრილში შემუშავდა მარიუპოლის გარნიზონის გამოყვანის პირველი გეგმა. რუსეთის უსაფრთხოების ფედერალური სამსახურის გარანტიებით უნდა მომხდარიყო ეს. ციტატას წაგიკითხავთ, წყარო უკრაინსკა პრავდას ეუბნება, რომ აპრილში დავით არახამია მოელაპარაკა, რომ რუსეთის ხარე მზად იყო გამოეშვა ყველა, ბორტნიკოვიცკი შეიძლებოდა ჩამოსულიყო FSB-ს ხელმძღვანელი მარიუპოლშიო, რომ მისი გარანტიის ქვეშ ყველა გამოიყვანათ აზოვსტალიდან, მაშინ დაჭრილები ეგრევე უნდა წასულიყვნენ ენერგოდარის ჰოსპიტალში და ყველა დანარჩენი, ვინც არ იყო დაჭრილი, სადმე შეიკრიბებოდნენ და მაშინვე უნდა მომხდარიყო გაცვლა. თუმცა აზოვსტალის დამცველებმა, რედისმა და სხვებმა უარი თქვეს ამაზე, ისინი თვლიდნენ, რომ ტყვედ ჩაბარება მათთვის ერთმნიშვნელოვნად სიკვდილს ნიშნავდა, ეუბნება წყარო უკრაინსკა პრავდას. ამის შემდეგ აზოვსტალზე მოლაპარაკებები გადაეცათ უკრაინისა და რუსეთის ფედერაციის სამხედრო დაზვერვის უწყებებს და მათ შეძლეს შეთანხმება. მნიშვნელოვანია, რომ მოლაპარაკებების დროს პირობების განხილვაში მონაწილეობდნენ მარიუპოლის გარნიზონის მეთაურები. რუსი სამხედროებისა და უკრაინელი დამცველების შეხვედრა 9 მაისს შემდგარა მარიუპოლთან ახლოს. და კლავ უკრაინსკა პრავდას წყარო რა სწובה ამ ეპიზოდზე. აზოვსტალის ალყაშემორტყმული ქარხნის ტერიტორიაზე, რომელიც რუსეთის მიერ კვირების განმავლობაში განუწყვეტლივი ბომბებოდა, მგონი გვაქვს აზოვსტალის არქივის კადრები, თუ შეიძლება რომ გავუშვათ. სრულ სიჩუმეში შევიდა რამდენიმე დაჯავშნული მანქანა რუსეთის ფედერაციის არმიის ნიშნებით. ქარხნის ტერიტორიიდან მათთან შესახვედრად გამოვიდნენ უკრაინული ქვედანაყოფების მეთაურები. ჩასხდნენ მანქანებში და გაემგზავრნენ ქალაქიდან რუსეთის შტაბის მიმართულებით. რამდენიმე საათის შემდეგ ავტომანქანები აზოვსტალში დაბრუნდა, რედისი და მარიუპოლის გარნიზონის სხვა მეთაურები გადმოხდნენ და შეირბინეს ქარხნის დანგრეულ შენობაში, ეუყვება უკრაინის თავდაცვის უწყების დაზვერვის თანამშრომელი უკრაინსკა პრავდას. კატეგორიულად არ შეიძლება, აცხადებს ის, ამას დაერქვას ტყვედ ჩაბარება. საზღვაო ქვეითები ილიჩის მეტკომბინატიდან ჩაბარდნენ ტყვედ, მაგრამ აზოვსტალის დამცველებზე ასე ლაპარაკი უსამართლოა. ჯერ ერთი მათ არ დაუყრიათ იარაღი რუსების წინაშე, აზოვსტალის ყველა მეომარმა იარაღი ჩააბარა თავის ოფიცერს. გამოსვლამდე მეთაურს აბარებდნენ ისინი იარაღს, ის მათ ხელს ართმევდა, მადლობას უხდიდა სამსახურისთვის და უხდიდა ბოდიშს იმის გამო, რომ ვერ გაიმარჯვეს და მხოლოდ ამის შემდეგ მიდიოდნენ მეომრები რუსებისკენ. გარდა ამისა, უკრაინსკა პრავდის წყაროს ინფორმაციით მოხერხდა შეთანხმება, რომ უკრაინელი მეომრების შენახვაზე პასუხისგებელია რუსეთის სახელმწიფო დაზვერვის სამმართველო. ამით სამხედროები იღებდნენ შანს ჟენევის კონვენციის დაცვაზე წვდომას საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ასე შემდეგ. ყველა მეომარი ცოცხალი უნდა დარჩეს, ისინი არ უნდა აწამონ. აზოვსტალიდან გამოსულები უნდა ამყოფონ ცალკე კომპაქტურად და ისინი უნდა მოამზადონ გაცვლისთვის. ქვედანაყოფების მეომრებს უნდა მიეცათ თავიანთ ოფიცრებთან ერთად ცხოვრების უფლება და წვდომა თავიანთ ექიმებთან და მზარეულებთან. იყო მოლაპარაკები ერთი სტარლინკის დატოვებაზე, რომ ახლობლებთან და უკრაინის ხელისუფლებასთან კავშირი ჰქონოდათ აზოვსტალის დამცველებს, მაგრამ ეს პირობა რუსებმა მყისიერად დაარღვიესო, ეუბნება წყარო უკრაინსკა პრავდას. აზოვსტალის ამბებზე ალბათ კიდევ და კიდევ მეტი გახდება ცნობილი, რაც დრო გავა და ცხადია, ინტერესი არის უდიდესი იმის მიმართ, თუ როგორ დასრულდება ეს ოპერაცია, რომლის დასასრული უნდა იყოს აზოვსტალის ყველა დამცველის, რომლებიც ახლა რუსების ხელში იმყოფებიან, დაბრუნება სახლებში უკრაინის კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. რუსეთის პრეზიდენტი თავისი და პეტრე პირველის ომებს შორის პარალელებს ავლებს. ვითარებების მსგავსებაზე ვლადიმირ პუტინმა ახალგაზრდა მეწარმეებსა და სტარტაპერებთან შეხვედრაზე ილაპარაკა. ის აცხადებს, თითქოს და პეტრე პირველი ეომებოდა შვედეთს და რაღაც წაგლიჯა. არაფერი წაუგლიჯავს, ის იბრუნებდა. იგივეა დასავლეთის მიმართულებითაც მისი პირველი ლაშქრობებიც. რისი ეშინოდათ? იბრუნებდა და იმტკიცებდა. აი რას აკეთებდა. ჩვენც წილად გვხვდა დაბრუნება და შემომტკიცება. თუ კი გამომავალთ იქიდან, რომ ეს საბაზისო ფასეულობები წარმოადგენს ჩვენი არსებობის საფუძველს, ჩვენ ნამდვილად წარმატებით გავართვით თავი ჩვენს წინაშე მდგარ ამოცანებსო. განუცხადა პუტინმა ახალგაზრდებს, მან აგრეთვე აღნიშნა, რომ 10 წლის შემდეგ რუსეთი უკეთესად იცხოვრებს და საზოგადოებას კონსოლიდაციისკენ მოუწოდა. აღნიშნულ შეხვედრამდე პუტინმა მოინახულა რუსეთის პირველი იმპერატორის დაბადებიდან 350 წლისთავისადმი მიძღვნილი გამოფენა. უკრაინის ვიცე-პრემიერმა ევროპისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში ოლგა სტეფანიშინამ განაცხადა, რომ ევროკავშირის სამი წევრი სახელმწიფო უკრაინისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების წინააღმდეგია. ეს განცხადება სტეფანიშინამ გააკეთა ბრიუსელში ვიზიტისას ხუთშაბათს და აღნიშნა მთლიანობაში ევროკავშირის დაახლოებით 7 ქვეყანა შეიძლება წარმოვიდგინოთ რომ ესენი არც აღმოსავლეთ ევროპის და არც ბალტიისპირეთის ქვეყნები არიან გამოდიან წინადადებებით რაღაც სხვა ფორმატზე ექსტრა კანდიდატობისა თუ პირობითი კანდიდატობის ძალიან ბევრი სხვადასხვა წინადადება იყო მაგრამ ფაქტობრივად არის სამი ძირითადი ქვეყანა რომლებსაც დღეს არ სურთ მწვანე შუქი აუნთონ უკრაინასო განაცხადა უკრაინის ვიცე-პრემიერმა მან უარი თქვა დაესახელებინა ეს ქვეყნები და განმარტა რომ მათმა დასახელებამ შესაძლოა დააზიანოს საბოლოო გადაწყვეტილება. დარწმუნებული ვარ 24 ივნის ევროკავშირის ვერცერთი ლიდერი ეტყვის უკრაინას არასო აღნიშნა სტეფანიშინამ მისივე განცხადებით ნებისმიერი გადაწყვეტილება გარდა უკრაინისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებისა დაასუსტებს თავად ევროკავშირს. მიიღეთ მნიშვნელოვანი რეზოლუცია საქართველოზე წერს ვიოლა ფონ კრამონი გუშინ თავის ტვიტერზე. მივიღეთ მნიშვნელოვანი რეზოლუცია საქართველოზე ევროკავშირის სამიტამდე ჯერ კიდევ რჩება გარკვეული დრო რომ პოლიტიკოსები შეუდგნენ რაღაცების გაუმჯობესებას შეწყვიტეთ მაპოლარიზებელი ენის გამოყენება დაუბრუნდით 19 აპრილის შეთანხმებას დაიწყეთ მართსაჯულების გამოსწორება შეაჩერეთ რუსული დეზინფორმაცია წერს ევროპარლამენტარი გუშინდელ გადაწყვეტილებაზე გულისხმობ რეზოლუციის მხარდაჭერას და ჩვენ ამ საკითხს მიუბრუნდებით დღევანდელი გადაცემის სვლელობისას გამოხმაურება გუშინ ცხადი აქტიური იყო ამ ფაქტზე მათ შორის მართველი პარტიის მხრიდან და ირაკლი კობახიძის გუშინდელი ბრიფინგიდან სურს დასაწყისი ნაწილი მოგასმენინოთ რამდენიმე წუთის სულ
კამპანიამ, რომელიც 2012 წლიდან წარმოებს კრიმინალების დასაცავად და ამ კრიმინალების ხელისუფლებაში დასაბრუნებლად, ევროკავშირის ერთ-ერთ უმაღლეს ინსტიტუტამდე, ევროპარლამენტამდე მიაღწია, რაც ძალიან სამწუხარო და შემაშფოთებელია. უმაღლესად შემაშფოთებელია, როდესაც თანამედროვე სამყაროს ერთ-ერთი უმთავრესი სცენის, ეგრეთ წოდებული ფეიკის მსხვერპლი, ევროკავშირის ასეთი მაღალი რანგის ინსტიტუტიც კი ხდება. პირველ რიგში შევეხებით არაერთ შედარებით მეორე ხარისხოვან ფაქტობრივ ზუსტობასა და ტყუილს, რომელიც კამპანიის მონაწილეებმა ევროპარლამენტის რეზოლუციაში შეაპარეს. მაგალითისათვის რეზოლუციაში ვკითხულობთ, რომ ხელისუფლება დღემდე უარს ამბობს მიხეილ სააკაშვილის კერძო კლინიკაში გადაყვანაზე, როდესაც სააკაშვილი დღესაც სწორედ კერძო კლინიკაში იმყოფება. ასევე რეზოლუციაში ვკითხულობთ, რომ ლექსოლ ლაშქაროვა 5 ივლისს მიყენებული დაზიანებების შედეგად გარდაიცვალა, როდესაც გარდაცვალების რეალური მიზეზი საზოგადოებისთვის კარგად არის ცნობილი. 2012 წლიდან დღემდე საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ არცერთ რეზოლუციაში და ოფიციალურ დოკუმენტში არცერთი მსგავსი ტყუილი არ გაბარულა. როდესაც კონკრეტული პირები ახერხებენ ევროპარლამენტის რეზოლუციაში ესოდენ უხეში ფაქტობრივი უზუსტობები და ტყუილები შეაბარონ, ეს უგიდურესად შემაშფოთებელია. ევროპარლამენტის რეზოლუცია ძირითადად აგებულია 5 ივლისის მოვლენების აღწერაზე. როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს ხელისუფლებამ არაერთგზის დაგმო ძალადობა ჟურნალისტებზე, რომელიც იყო სრულად უპრეცედენტო მოვლენა დამოკიდებელი საქართველოს 50-წლიან ისტორიაში. 2012 წელს შეხელისუფლება ძალადობდა ამ ფორმით ჟურნალისტებზე, თუმცა რიგითი მოქალაქეების მხრიდან ჟურნალისტებზე ძალადობა არც მანამდე და არც მას შემდეგ არ დაფიქსირებულა. სამწუხაროდ რეზოლუციაში არ არის განმარტებული, რომ გამოძიება დაიწყო 12 სისხლის სამართლის საქმეზე, რის შედეგადაც 31 ადამიანი იქნა დაკავებული ან დაბატიმრებული, რაც არ გონია რეზოლუციის მხოლოდ ტექნიკური ნაკლოვანება იყოს. 5 ივლისის თემაზე რეზოლუციაში ვკითხულობთ კიდევ ერთ მცდარ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს 5 ივლისის შემდეგ საქართველოსი ჟურნალისტებზე თავდასხმებმა უპრეცედენტო მასშტაბებს მიაღწია. სამწუხაროდ, როდესაც ევროპარლამენტის მიერ რეზოლუციის მიღებამდე ამგვარი ფაქტების გადამოწმება არ ხდება. მაგალითისათვის, საქართველოს პარლამენტი და მისი აპარატი სრულიად სხვა სტანდარტით მუშაობს ნებისმიერი დოკუმენტის დამტკიცებამდე. პარლამენტის აპარატი ყველა ფაქტობრივ გარემოებას ამოწმებს და პარლამენტს თავის დასკვნას სათანადო პროფესიული პასუხისმგებლობით წარუდგენს. სუბოქად ნამდვილად ვერ გამოეხმაურებით ევროპარლამენტის რეზოლუციის იმ ნაწილს, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას ჰუმანიტარული მოტივით ჭყალებში მიხეილ სააკაშვილის საზღვარგარეთ გადაყვანისა და ნიკა გვარამიას გათავისუფლებისკენ მოუწოდებს. განსაკუთრებით შემაშფოთებელია, როდესაც ამგვარ მოწოდებებს ვკითხულობთ რეზოლუციაში, რომელიც მედიის თავისუფლებასა და ადამიანის უფლებებს ეხება. ღმერთმა დაიფაროს საქართველო და ევროკავშირის თითოეული ქვეყანა მედიის თავისუფლებისა და ადამიანის უფლების იმ სტანდარტისგან, რომელიც 2004 წლებში სააკაშვილმა და გვარამიამ დაამკვიდრეს. გამოუგნებელია, როდესაც ევროპარლამენტი მედიის თავისუფლებასთან დაკავშირებულ რეზოლუციაში იმ ადამიანების განთავისუფლებისკენ მოგვიწოდებს, რომლებმაც საქართველოში მედიის თავისუფლება ფეხქვეშ გათელეს, რომლებსაც ყაჩაღურად მეიტაცეს ყველა ეროვნული მაუწყებელი და საქართველოს ნაციონალური მოძრაობის სრული მედია მონოპოლია დაამყარეს, რომლებსაც ტელეკომპანია იმედი დაარბიეს და შემდეგ ის მოროდიორულად კანონიერებას დაართვეს, რომლებსაც სულ რაღაც 20 წლის წინ ერთ-ერთი ტელეკომპანია 7 მილიონით გაძარცვეს. შეგახსენებთ, რომ სიცრუისა და სიზრულის ყოველდღიური ტირაჟირებითა და მედიაში დამკვიდრებული ბელცითყობით ეს ადამიანები თხემდე ფქვეშ თელავენ ყველა ფერხირებულს, რასაც თავისუფალი მედია, როგორც საზოგადოების ინტერესების სამსახურში მყოფი დემოკრატიული ინსტიტუტი განასახიერებს. Парадоксия, მაგრამ ფაქტია, რომ სააკაშვილის და გვარამიას განთავისუფლებისკენ მოწოდების ფონზე ევროპარლამენტის რეზოლუცია პოლიტიკიდან გასულ ბიზინა ივანიშვილს სლამის ქართული დემოკრატიის ტრადაცხადებს და მის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას მოითხოვს. რამდენიმე მცირე შედარება. Როგორც უკვე აღნიშნეთ, სააკაშვილისა და გვარამიას დროს მედია ყაჩაღური ფორმის სრულად იქნა მონოპოლიზებული ხელისუფლების მიერ. პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო ახალი ტელევიზიის დაფუძნება. 2012 წლიდან საქართველოში ჩამოყალიბდა პლურალისტული მედია გარემო.
ეს გახლავთ ირაკლი ყობახიძის გუშინდელი განცხადებიდან ფრაგმენტი, ვრცელი იყო მისი გამოსვლა, მან შემდეგ შეკითხვებსაც უპასუხა. ის ლაპარაკობს ევროპარლამენტზე, ასევე გარკვეულ მოლოდინზე, მომავალ კვირაში იმის თაობაზე, რა იქნება შემდგომ ეტაპებზე. მომავალ კვირაში იცით, რომ ველოდებით ევროკომისიის რეკომენდაციებს სამივე ქვეყნის განაცხადებზე, ევროკავშირის წევრობაზე და შემდეგ უკვე 23-24 ივნისის ევროპული საბჭოს სამიტზე იქნება მიღებული გადაწყვეტილება ევროპული საბჭოს შეხვედრაზე ლიდერების მიერ მიენიჭება თუ არა ამ ქვეყნებს კანდიდატის სტატუსები თითოეულს და ვის როგორ რა ფორმით და ასე შემდეგ. Როგორც ცოტა ხნის წინ აღნიშნე, არ არის ცალსახად გადაწყვეტილება მიღებული მათ შორის უკრაინის შესახებ, თუ რა უნდა იყოს საბოლოო გადაწყვეტილება. აქ საკითხს ის ართულებს, მოდით ასე ვიტყვი, რომ სრული კონსენსუსია საჭირო ასეთი გადაწყვეტილებების მისაღებად, რადგან ეს შეეხება ევროკავშირის გაფართოების პერსპექტივას და ამიტომაც, როგორც გითხარით, მაგალითად გუშინ უკრაინის ვიცე-პრემიერი იმყოფებოდა ბრიუსელში. ბრიუსელში იყო ასევე საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო ერთ-ერთ ღონისძიებაში, შეხვდა ის ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელს და მან ამავე ღონისძიებაში მონაწილე უკრაინის პირველ ლედის სოლიდარობა გამოუცხადა ქართველი ქალებს შეეხებოდა ქალებს კონფლიქტებში ქართველი ქალების სახელით. არ უხსენებია გუშინ თუ მე არ მეშლება ირაკლი კობახიძეს ევროკომისიის წარმომადგენელი, კერძოდ ვიცე-პრეზიდენტი ევროკომისიისა ვალდის დომბროვსკისი, რომელიც გუშინწინდელ დებატებში, დებატების დასასრულს, ასე ვთქვათ, დასკვნითი სიტყვით გამოვიდა. ცოტათი ვრცელი გამოსვლა იყო და მე გუშინ სამწუხაროდ ვერ მოვახერხე ის, რომ შემომეთავაზებინა თქვენთვის მისიას გამოსვლა და ახლა გთავაზობთ. ვალდის დომბროვსკისი არის ევროკომისიის აღმასრულებელი ვიცე-პრეზიდენტი, ის ლატვიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, ყოფილი ფინანსთა მინისტრი და ორგზის გახლავთ ევროპარლამენტარი, იმ ევროპარლამენტის წევრი, რომელიც, როგორც ირაკლი ყობახიძემ აღნიშნა, ფეიკებით წყუდება და იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების ეტაპზე ევროპარლამენტი უკეთესი ინსტიტუტი იქნებაო. მოდით მოვისმინოთ დომბროვსკისის გამოსვლა, სრულად გთავაზობთ რამდენიმე წუთიან გამოსვლას.
Free, diverse and independent media.
თავისუფალი, მრავალფეროვანი და დამოუკიდებელი მედია ნებისმიერი საზოგადოებისთვის აუცილებელია, რომ ხელი შეეწყოს და დაცული იყოს აზრის გამოხატვის თავისუფლება და ადამიანის სხვა უფლებები. იდეებისა და საზოგადოებრივი ინტერესის საკითხებზე ინფორმაციის თავისუფალი ნაკადის ხელშეწყობით, გამჭვირვალებისა და ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფით დამოუკიდებელი მედია წარმოადგენს დემოკრატიული საზოგადოების ერთ-ერთ ქვაკუთხედს.
As you know very well,
ძალიან კარგად იცით, რომ საქართველო არის ძალიან ახლო პარტნიორი ჩვენს სამეზობლოში. ჩვენი ძლიერი ურთიერთობები ეფუძნება ამბიციურ ასოცირების შეთანხმებას, ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებას და ეყრდნობა ადამიანის უფლებებსა და ძირითად თავისუფლებებს. ბატონი გვარამიას წინააღმდეგ გამოტანილი განაჩენი წინააღმდეგობაში ევროკავშირის გამეორებად მოწოდებებთან მართსაჯულების შემდგომი გაფართოებისკენ. იმისთვის, რომ შექმნას მის მიმართ ნდობა და გაიზარდოს მისი დამოუკიდებლობა, რაც არის საქართველოს ხელისუფლების დიდი ხნის დაპირება. კომისია ამ საკითხზე ძალიან მკაფიოა. თუკი საქართველო სერიოზულად უდგება მის ევროპულ გზას, არ შეიძლება რჩებოდეს სივრცე პოლიტიზებული მართსაჯულებისა და მედიის თავისუფლების ხელყოფისთვის. შეშფოთებას გამოვხატავთ საქართველოში ჟურნალისტების წინააღმდეგ ძალადობრივი ეპიზოდების მზარდი რიცხვის გამო. ძალადობა და დაშინება არასდროს არის მისაღები. მოუწოდებთ ხელისუფლებას არ დატოვონ სივრცე დაუსჯელობისთვის და წამოიწყონ მიუკერძოებელი, ეფექტიანი და დროული გამოძიება ამ შემთხვევებზე და გაუმჯობესონ დაცულობა, უსაფრთხოება და გაძლიერება ჟურნალისტებისა და მედიის სხვა პროფესიონალებისთვის. სამწუხაროდ, ჩვენ მოწმენი ვართ მცირე პროგრესისა 2021 წლის 5 ივლისის ლგბტ პირებსა და ჟურნალისტებს და ძალადობრივი თავდასხმების ორგანიზატორების საქმეების გამოძიებასა და მართსაჯულებაში. კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ხელისუფლებას გააორმაგონ ძალისხმევა შეკრების თავისუფლების ნებისმიერი სიძულვილისა და შეუწყნარებლობის საფუძველზე თავდასხმებისგან დაცულობის უზრუნველსაყოფად. კლავაც შეშფოთებას გამოხატავთ საქართველოს მართსაჯულების დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის საკითხზე. ევროკავშირმა არაერთხელ მოუწოდა საქართველოს ამ საკითხების გადაჭრის და საგულდაგულო და ყოვლისმომცველ რეფორმაში ჩაბმისკენ. ნებამომეცით დავასრულო იმის აღნიშვნით, რომ ევროკავშირი რჩება საქართველოს ახლო პარტნიორად და ჩართულად ევროკავშირის საქართველოს ურთიერთობების შემდგომ გაღრმავებაში. ეს არის გადამწყვეტი მომენტი საქართველოსა და მთელი რეგიონისთვის კონტექსტში, როცა რუსეთის ომმა უკრაინის წინააღმდეგ ნამდვილად შექმნა ახალი რეალობა. ნამდვილად ვიმედოვნებთ, რომ საქართველოს მთავრობა დაინახავს ამ მომენტს, რომ მიაღწიოს პროგრესს საქართველოს დემოკრატიზაციის გზაზე და დაიცავს უმაღლეს სტანდარტს ძირითადი თავისუფლებებისა და ადამიანის უფლების დაცვასა და ხელშეწყობაში. იმას თუ როგორ შედეგს აჩვენებს ამ სფეროში, ექნება გადამწყვეტი მნიშვნელობა საქართველოს ევროპულ გზაზე. განაცხადა ვალდის დომბროვსკისმა ევროპარლამენტის სხდომაზე საქართველოს შესახებ დებატების დასასრულ გამოსვლისას, დებატებისა, რომელიც შეეხებოდა სწორედ იმ რეზოლუციას, რომელსაც გუშინ დაუჭირა ევროპარლამენტმა მხარი, ერთი ჩასწორების დამატებით, რამაც დიდი გამოხმაურება ჰპოვა ასევე, დამატებისა, რომელიც ასე ჟღერს: ევროპარლამენტი გამოხატავს შეშფოთებას იმ დესტრუქციული როლის გამო, რომელსაც ერთპიროვნული ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი თამაშობს ქართულ პოლიტიკასა და ეკონომიკაში. შეშფოთებას მთავრობასა და მის გადაწყვეტილებებზე გავლენის დონის გამო, მათ შორის ჟურნალისტებისა და პოლიტიკური ოპონენტების პოლიტიკურად მოტივირებული დევნის თაობაზე. ღრმად არის შეშფოთებული ივანიშვილის გამოაშკარავებული პირადი და ბიზნეს კავშირებით კრემლთან, რომლებიც განსაზღვრავს საქართველოს ამჟამინდელი მთავრობის პოზიციას რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების მიმართ. ეს და ესე ვთქვათ, ცვლილების ნაწილი გახლავთ ამ რეზოლუციაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას. როგორც კი იქნება ხაზზე ჩვენი სტუმარი, თუ შეიძლება შემატყობინეთ, ჩვენ გადაცემაში დანიიდან ჩაგვერთვება ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი, და მანამდე კი გეტყვით, რომ გუშინ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, მათ შორის ერთ-ერთი პირველი გახლდათ სწორედ საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველო, გავრცელეს განცხადება, რომელიც შეეხება საკანონმდებლო ცვლილებებს ფარულ მოსმენებზე, ფარულ მიყურადებაზე. და მოუწოდებენ ისინი საქართველოს პრეზიდენტს, მიმართავენ პრეზიდენტს, რომელიც ჯერ კიდევ არ დაბრუნებულა მგონი საქართველოში ევროპული ტურნედან, მიმართავენ, რომ ვეტო დაადოს ამ კანონმდებლობას. ჩვენ ამაზეც ვილაპარაკებთ, რატომ არის პრობლემური ეს, რადგან ასეთი ცვლილებები იმდენად ვადებში, მათ შორის უკონტროლოს ხდის ამ პროცედურას, ასე ვთქვათ, საგამოძიებო ინსტრუმენტს, რომ მოქალაქეს პრაქტიკულად აღარ მიეცემა შესაძლებლობა დაიცვას თავისი უფლებები, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება. და ეკა გიგაური არის ხაზზე, როგორც მეუბნებიან. დილამშვიდობისა, ქალბატონო ეკა.
დილამშვიდობისა.
გამიგრძელდა შესავალი, როგორც ყოველთვის ბოლო ხანს, მაგრამ მნიშვნელოვანი იყო, ვფიქრობ, ჩვენი აუდიტორიისთვის მიგვეწოდებინა სრული ინფორმაცია არსებულ სიტუაციაზე, როგორც უკრაინაში, ასევე საქართველოსთან დაკავშირებით. გუშინ ევროპარლამენტმა მხარი დაუჭირა რეზოლუციას საქართველოში მედიის მდგომარეობაზე და ჟურნალისტების უსაფრთხოებაზე. მე კიდევ გავუსვამ ხაზს, რომ მიუხედავად ამ სახელწოდებისა, ეს ვრცელი რეზოლუცია არ უკავშირდება მხოლოდ მედიას და მედიაც თავისთავად ცხადია იზოლირებული, რაღაც მოვლენა არ გახლავთ ქვეყნის ცხოვრებაში. არაერთხელ აღინიშნა კიდეც ევროპარლამენტში, რომ ეს არის ერთ-ერთი ნიშანსვეტი და საყრდენი დემოკრატიისა და ამის გარეშე წარმოუდგენელია მათ შორის ადამიანის უფლებების დაცვა. და აქ ასევე მე ახლა ახსენე გუშინდელი მიმართვა თქვენი არასამთავრობოებისა ფარული მიყურადების გაუარესებულ კანონმდებლობაზე. პრეზიდენტს მიმართავთ ვეტოსთვის. ფარული მოსმენების ნაწილი არის ასევე ამ რეზოლუციაშიც. ჟურნალისტებთან მიმართებით ამ რეზოლუციის შემთხვევაში, მაგრამ არის ეს ამბავი ნახსენები, ჩვენ გვახსოვს ის, არ ვიცი რა დაბარქვა, ინციდენტი თუ რაღაცა, როცა ეს ელჩებსაც შეეხო, ჩვენ ნახეთ მაშინ გავრცელებული ინფორმაციით. მოდით ამით დავიწყოთ, აი ამ კონკრეტული საქმით, რაც ფარულ მიყურადების გაუარესება, კანონმდებლობის გაუარესებას შეეხება. რომ განგვიმარტოთ თუ შეიძლება, რატომ ითხოვთ ვეტოს დადებას პრეზიდენტისგან?
ჩვენ, როგორც თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ვეტოს დადებას იმიტომ ვითხოვთ, რომ რეალურად ისედაც იცით, რომ ჩვენთან პირადი ცხოვრების უფლება და ეს მიყურადება და თვალთვალის პრაქტიკა ფაქტურად გასული არის კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან. იცით, რომ ჩვენ წლების წინ მივმართეთ საკონსტიტუციო სასამართლოს, რომ დაედგინა მას, რა სისტემაში ვცხოვრობთ ჩვენ. რეალურად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ის კანონმდებლობა, რომელიც არსებობდა აქამდე, ეწინააღმდეგებოდა საქართველოს კონსტიტუციას და შესაბამისად იყო პრობლემური, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, ანუ იმაზე უარესი ცვლილებები შეიტანეს უკვე კანონმდებლობაში და რეალურად უკვე საუბარი არის გაუარესებულ ვერსიაზე. ანუ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ის, რაც ხდება ახლა რეალურად და ის რა ინიციატივითაც შემოვიდა საქართველოს ხელისუფლება, ფაქტურად უკანონო მოსმენების და თვალთვალის, ასე ვთქვათ, ლეგალიზაციას ახდენენ რა. და ეს არის ზუსტად ის პრობლემური საკითხი, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა, რა თქმა უნდა, ვეტო უნდა დაადოს ამ კანონმდებლობას.
Да, თქვენ განცხადებაში აღნიშნავთ, რომ ესე იგი საყურადღებო არის განსაკუთრებით საგამძიმო მოქმედებების ვადასთან და პირისთვის ფარული საგამძიმო მოქმედებების შეტყობინებასთან დაკავშირებული ახალი წესები შეიძლება ადამიანმა გაფართოვდეთ ან დანაშაულების რაოდენობა, ხო, უხლებისა, რომლებსაც ეს შეიძლება შეეხოს, უვადოდ შეიძლება განხორციელდეს რიგი დანაშაულების შემთხვევაში და პირმა შესაძლოა 30 წელიც ვერ შეიტყოს, რომ მას აყურადებდნენ. თავისთავად განცდა ამისა, რომ ეს აი ეს კანონით ახლა დადგენილია და მისაღებია, არის საშინელება მოქალაქის მიერ, რომ აი ამის ცოდნით ცხოვრება ქვეყანაში.
კი, ანუ ფაქტიურად რისი გაკეთებაც უნდათ, სპეცსამსახურებს, ის უბრალოდ ჩაწერეს კანონში, ანუ იმისთვის, რომ არანაირ ვალდებულება არ ქონდეთ ჩვენთან მიმართებაში და გააკეთონ ყველაფერი ის, რაც მათ უნდა. და რეალურად ეს ყველაფერი, აი რაც კი შესაძლებელია, ჩაწერეს კანონში და ეხლა ამაზე ითვლიან, რომ ეს ყველაფერი იყო კანონიერი. კანონიერი არ შეიძლება იყოს, იმიტომ ეს არის საქართველოს კონსტიტუციის საწინააღმდეგო ჩანაწერები, მათ შორის ესეც, ხო? და რეალურად ჩვენ წლების წინ მოახერხეთ, რომ ოდნავ გაუმჯობესებულიყო ეს ჩვენი კანონმდებლობა, მოხედეთ იმის კონსტიტუციურ ჩარტს ვერ მოაქციეს ის, მაგრამ დღეს უკვე ნახეთ, რომ საერთოდ ინორირებული არის საერთაშორისო პრაქტიკა, საერთაშორისო სამართალი, ჩვენი კონსტიტუციაც და უბრალოდ აკეთებენ იმას, რაც მათ უნდა. ხომ ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა რეალურად და მე მგონია, რომ ხო, იმ წინასარჩელის პასუხელოდებით 2017 წელს დავასრულეთ ეს თვითონ ეს პროცესი საკონსტიტუციო სასამართლოში და მას შემდეგ პასუხი ვერ მივიღეთ საკონსტიტუციო სასამართლოდან. ეხლა აზრიც
ამაზეც მინდოდა მეკითხა. მანამდე ვიტყვი, რომ 10:10 და 27 წუთია რადიო პალიტრის ეთერში, ახლა რეკლამის დროა, რამდენიმე წუთით რადიო ეთერში, ასე ვთქვათ, შეწყდება ჩვენი საუბარი. ვაგრძელებთ უწყვეტად რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე. ეკა გიგაურია ჩვენი სტუმარი და ხო, ეს მინდოდა მეკითხა, ვეტოს დადების შემთხვევაშიც კი ჩვენ ვიცით, რომ ეს ხელს არ შეურჩლის სურვილის შემთხვევაში ამოქმედებას ამ კანონისა, რომ პარლამენტ შეუძლია ამის გადალახვა. თუმცა თქვენ ითხოვთ, რომ პრეზიდენტმა რაღაც პოზიცია გამოხატოს, როგორც მე ვხვდები. შემდგომი ნაბიჯი რა იქნება? ახლა ამბობდით, რომ აი სკეპტიკურად უყურებთ ამ საკონსტიტუციოსთვის მიმართვის ნაწილს.
ხო, იმიტომ რომ თავისთავად უკვე შეტანილია სარჩელი, ხო, ეს ყველა
მესმის.
ანუ ყველაფერი უკვე წარდგენილი არის და წინასარჩელზე ველოდებით პასუხს და ცხადია, რომ წინასარჩელზე თუ კი გადაწყვეტილებას მიიღებს საკონსტიტუციო სასამართლო ჩვენ სასარგებლო, ცხადია, რომ ძალიან ბევრი რამ უნდა შეიცვალოს იმ არსებულ კანონმდებლობაში და შესაბამისად ესეც შეიცვლება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, შემდეგი საუბრის შემდეგი თემა არის უკვე ის დემოკრატია, ანუ ანტიდემოკრატიული პროცესები, რომელიც მიმდინარეობს ჩვენს ქვეყანაში და მათ შორის ხა საკონსტიტუციო სასამართლოც არის ის ორგანო, რომელიც დაკავშირებითაც ჩვენ გვაქვს კითხვები, ხო? ცხადია, ყველა მოსამართლეზე არ საუბრობთ აქ, მაგრამ რეალურად კითხვები არის, ზოგადად რამდენად დამოუკიდებელი არის ჩვენი საკონსტიტუციო სასამართლო.
და ხო, ამაზე იმიტომ კითხეთ, თქვენი მონაწილეობა პირადად თქვენი, მათ შორის არა მხოლოდ თქვენი ორგანიზაციის, იყო ძალიან აქტიური ამ საკითხებთან დაკავშირებით, ფარულ მიყურადებას რაც შეეხება უკანონო მოსმენებსა და გადაღებებს რაც შეეხება, გვახსოვს უკვე რამდენი ხანი გავიდა, 10 წელი, ხო? იმ დროინდელი, ხო,
კამპანიის შემდეგ.
გამოდის მარცხი განიცადა ამ მცდელობებმა. შეიძლება რომ ეს აღიაროთ თუ
კიდევ ერთხელ ვამბობ, ანუ აი მაგალითად ის შეტყობინების პრაქტიკა და ასე შემდეგ, ანუ ჩვენ მაინც მოვახერხეთ გარკვეული გაუმჯობესება, ამ კანონდებოცემდე აქამდე იყო აი აბსოლუტურად ღია კარი, ასე ვთქვათ, და საერთოდ ძალიან ბევრი საკითხი არ იყო დარეგულირებული, მათ შორის ის საკითხები, რომელიც შეეხებოდა უკვე ჩანაწერებს, არსებულ ჩანაწერებს, რომელიც შემდეგ უკვე ინახებოდა უბრალოდ საგამოძიებო ორგანოებში და არ იშლებოდა და ასე შემდეგ. ყველაფერი ჩვენ გავაუმჯობესეთ, მათ შორის აი საუბარი, როდესაც ქონდა ხო ვის ხელში უნდა იყოს გასაღები და
ამ
შემთხვევაში იყო საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ მითხოვდით, რომ თვითონ მობილურმა ოპერატორებმა უნდა დასწრო ევროპულ ქვეყნებში არის ხო საგამოძიებო ორგანო და მაშინ აი ეს სპეციალური ორგანო შეიქმნა სუსთან და მაშინ გარკვეული ძალიან მცირე, მაგრამ არასაკმარისი ასე ვთქვათ, როლი მიენიჭა სახელმწიფო ინსპექტორს, ხო? ყოველ შემთხვევაში მათ შეეძლოთ, ანუ ლეგალურად ჩაწერილი ჩანაწერები, გაკეთებული ჩანაწერების შემდეგ მონიტორინგი, ხო, რა მოსდიოდა მათ სხვას ზე ნამდვილად ვერაფერს ვერ აკეთებდა როგორც ჩანაწერი.
და მინა მივუბრუნდე ირაკლი ყობახიძის გამოსვლას. ცხადია, იცნობთ რეზოლუციასაც ევროპარლამენტისა და მოისმენდით გამოხმაურებებს გუშინ, მაგრამ ვუბრუნდები გამოსვლას მართველი პარტიის თავმჯდომარისა. დაუბრუნდით ეთერში, დასრულდა რეკლამა, ბოდიში კოლეგებს ვეკითხები, ხო? დაუბრუნდით ეთერში, რადიო პალიტრის ეთერში 103.9-ზე, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. ეკაგი გაურია ჩვენი სტუმარი არასტუდიაში, ამჯერად დანიიდან გვერთვება და დანიაში ბრძანდებით კონკრეტულ ღონისძიებაზე. დემოკრატის სამიტი, ხო? და რა ხდება მანდ ორი სიტყვით რომ გითხრათ და გადავალ ჩემს შეკითხვაზე და ზარიც გვაქვს.
ხო, ნუ რა თქმა უნდა, ბოლო პერიოდში ხომ განსაკუთრებით, როდესაც ესეთ სამიტები იმართება, საუბარი არის ომზე უკრაინაში და იმაზე, თუ რა ხდება დღეს და რა მოხდება მომავალში, ხო? ანუ რა უნდა გააკეთოს მსოფლიო მისთვის, რომ დემოკრატიის ხარისხმა იმატოს სოფლიოში, სხვადასხვა ქვეყნებში, იმიტომ რომ ცხადია ის ქვეყნები, რომლებიც სადაც დემოკრატიის ხარისხი არ არის მაღალი, არ არის საერთო დემოკრატია, ისინი წარმოადგენენ სერიოზულ საფრთხეს სოფლიოსთვის და უბრალოდ ომს იწყებენ, ხო, სხვა ქვეყნებთან, ანუ ამაზე არის საუბარი. და რა თქმა უნდა, ну рад არის ხა ბევრი მოსაზრებები ამასთან დაკავშირებით, ასევე საუბარიც არის იმ შეცდომებზე, რომელიც შეიძლება განვითარებულმა ქვეყნებმა დაუშვეს, მათ შორის რუსეთთან მიმართებაშიც, ხო, იმიტომ რომ რაღაცა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მათ თითქოს ჰქონდათ განცდა, რომ რუსეთ შეიძლება შეიცვალოს და პუტინ შეიძლება რაღაცა დამოკიდებულება კონდეს იგივე დასავლეთთან მიმართებაში, ამის მეზობელ ქვეყნებთან მიმართებაში და ასე შემდეგ, რამაც ხადი არ გაამართლა. და ამაზე არის ძირითადად ხომ საუბარი. საუბარია, რას იყენებენ ტოტალიტარული და ავტორიტარული ქვეყნები იმისთვის, რომ და ჩაახშონ დამოუკიდებელი მედიის ხმა, ასე ვთქვათ, და სამოქალაქო სექტორის ხმა, ხომ, რა მეთოდებს მიმართავენ, რას აკეთებენ იმისთვის და რატო არის მნიშვნელოვანი ზუსტად აი ეს აქტორები ქვეყანაში. ამაზეც იყო საუბარი. ხო, და ძალიან საინტერესოა პრინციპში, უკვე რაღაც ახალ რეალობაში არის მსოფლიო და უკვე ცდილობენ, რომ იმ შეცდომებზე, რა შეცდომებიც დაუშვეს, ამაზე სწავლა და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა წინსვლა ომ წინ იმაზე ლაპარაკი თუ რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის რომ ასეთი რაღაცები ავიციოთ თავიდან.
და მოდით მე არ დავსვამ შეკითხვას კიდევ რომ არ ვალოდინო მსმენელი 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ჩვენს ერთ-ერთ დიდი გამოცნობა არ უნდა მუდმივ მსმენელს უსმენ რადგან ნომერი დღეს არ გამომიცხადებია. დილომშვიდობისა ეთერში ხართ და ბრძანეთ.
დილომშვიდობისა გალბატონეკას მე მუდმივი მსმენელი არ ვარ უბრალოდ მსმენელი ვარ მუდმივი ყავს ჩვენ. კი ბატონო, მუდმივად
არის ეს.
მივესალმები ბატონო,
კი ბატონო.
პატივისემით დანიიდან იმედია კოკა ყანდიაშვილის იმიდან არ არის ეს. გადაცემიდან ხო ზარი? ალბათ ნამდვილად დანიიდან არის.
ჩვენთან ყველაფერი ნამდვილად არის და თუ შეიძლება კითხვა.
არა, არაფერს არ ვაბიებულ, ნამდვილად ესე ვიფიქრე.
არის გასაოცარი.
ხო და ხარო ხო შეიძლება თქვენც ისარკასტოთ, ძირითადად სარკასტოთ ხოლმე. ხო და რამა ინტერესებს?
ხო შეიძლება, რაცა თავი შეიკავოთ ყოველ დღე, არა ერთი წუთი, ყოველ დღე პრაქტიკულად გითმობთ ეთერს. ხო შეიძლება ერთხელ დარეკოთ და არ შეეცადოთ შეურაცხყოფის მოყენებას.
გისმენთ ახლა? ორი კადრი, ასე ერთი შეურაცხყოფელი სიტყვა
და აღვი
თუ იპოვეთ.
გაგრძელეთ.
ერთი თუ იპოვეთ, მე გადავიხდი ჯარიმას, რაც ახითაც გნებავთ, რა ვალუტაში.
განაგრძელეთ და დაასრულეთ.
ასე შეურაცხყოფელ სიტყვას მე აქ არ ვარ.
სიტყვა არ არის აუცილებელი. ხო სარკასმი.
არა, უბრალოდ ხო არ არის, ისე როგორც თქვენგან გადავიღე, რა ბატონო ბერძენიშვილებისგან ეს სარკასტობა.
მე ბერძენიშვილი ვარ, ან რა სარკასტ კარგით, კარგით, გავიგე თქვენი განწყობა.
ეს თემა რო წამოწია ქალბატონმა ეკამ.
ისევ
ერთი მაკომპრომიტებელი თქვენის აზრით, ანა სამთავრობების აზრით, ეს სახელმწიფოს თითქოს სამსახელმწიფოს დროს არ მოხდა ევროლიბერი და თითქოს ყველაფერში ესენი ცუდები არიან.
თითქოს თქვენ გაგიხარდათ ევრო ვიზების ლიბერალიზაცია?
ხო, ხო,
ევროინტეგრაციის პროცესს ხართ ჭე?
ყველაფერში თქვენ მართლები
ხართ,
კითხვა დავსვა.
შეიძლება მეც კითხოთ, რატომ მიყვერეთ, კაცო? ვის აუ?
რა თქმა უნდა, შეიძლება, რა თქმა უნდა. ის მე
დავაგებით. აა თქვენ მოგწონთ, ანუ დადებით მოვლენა თვლით ვიზების ვიზა ლიბერალიზაციას ევროინტეგრაციის პროცესს?
ეს საუბარია.
ეს ხომ ახლა დადებითად ჩაუთვალეთ, ანუ დადებითად ჩაუთვალეთ ამ წუთას ხელისუფლებას, ხომ ასეა?
კი, რა თქმა უნდა.
არა, გუშინ საბჭოთა კავშირის აღდგენაზე აღდგენას მიპირდებოდით და ამიტომ დავაზუსტე.
ეს ესენია, ეს ჩემი პირადი ნოსტალგია, რაზეა საუბარი? მე მაქვს ამის უკვე.
ნოსტალგია, ხო, ნოსტალგიაზე მეტია მგონი მოლოდინი გაქვთ სრული, მაგრამ კი ბატონო, ანუ ევროინტეგრაცია
კიდე ძალიან მაგრად მგონი 90%.
ანუ ევროინტეგრაცია მაინც ევროინტეგრაციაც მოგწონთ. მაინტერესებს უბრალოდ
ევროპა მომწონს ქალბატონო ნინო, იცით, აი ნამდვილი ევროპა. სადაც აი სადაც არის ნამდვილი ევროპული ღირებულებები და არა სამაგიდო ციგნებად რო უდოდ ალისერ კროულის და კიდე ანტონ შანდორლავის ციგნები და უილიამ კრომველზე რო ლოცულობენ და ბარცლომეს ღამეზე. აი ესეთი ტიპაჟები გარბილცი არ მომწონს და აი ესეთი ტიპაჟები სულ არ გამასმევინეთ კითხვა.
ძალიან როგორ არის? არა, გისმენთ, კითხვა დასვით და დავასრულოთ.
ხო, აი ხო და მაინტერესებს ეს წამოციეთ, ხო? ხო და მოსახლეობა უკვე ასე ვთქვათ გამოიწრთო. ამ მეებისგან ხო? არასორი ინფორმაციებით ხო ყველაფერში ცუდი ვარ, ყველაფერში ის და რაღა ეხლა გაგახსენდათ ეს მოსმენები, მაინტერესებს. მოსმენი იყო ყოველ სახელმწიფოში, არის სააკაშვილის დროსაც ძალიან მაგარი მოსმენები.
ანუ ახლა რატომ წამოწიეთ ეს არის შეკითხვა, ხო?
ის არგუნობთ რიგითი მოხალაკეები, მოსმენ თუნდაც გვისმენ, არაფერი დასამალი არ მაქვს. თუნდაც დაბრობის ათინაამდეგო
თუ ამბობთ,
კალიკალის ათინაამდეგო არაერთი აზრი გამომითქოს.
აი ეს ძალიან კარგია რომ ასე ვთქვით. დიდი მადლობა.
ხო,
დავიგე შეკითხვა, რაღა ეხლა?
ეს არა ეს ის შეაფერხოს ხო ქალბატონმა ეგ?
გავიგე, გავიგე, გავიგე შეკითხვა.
რომ როცა ველოდებით პასუხს ევროკავშირიდან, ხო?
გავიგე, შეკითხვა გავიგე.
მიიღებაზე თუნდაც იმას
რა ეს
უტოპია რა თქმა უნდა, არ მიგვიღებენ, მაგრამ აი ამასაც ფიქსირ რო როგორია?
კი, კი, გავიგეთ, მადლობა მიშველეთ კოლეგებო, თუ შეიძლება რაღაცნაირად უნდა დავასრულოთ ეს საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის და ძალიან კარგი იყო ეს ბოლო პასაჟი. კარგი რა თვალსაზრისით შინ არ სისხრევ ახლა და განწყობების დამოკიდებულებების თვალსაზრისით რაღა ახლა წამოწიეთ მოსმენების საკითხი ქალბატონო ეკა.
ამიტომ რა ხა მიიღო პატენტმა ეს განუკრო.
თუმცა ეს არის თემა, რომელსაც ჩვენ ყოველ შემთხვევაში მე ჩემს ეთერებში რაც მახსოვს თქვენ სხვა ასევე ჩვენი სტუმრები რომ იყვიან ძალიან ყურადღებით ვუყურებთ, რადგან ვთვლით რომ ეს არის ძალიან სერიოზული საკითხი, ადამიანის უფლებრივი ნაწილია და როგორც უნდა აღიქვამდეს, საინტერესო რამ თქვა ჩვენ მსმენელმა, ეს პირველად არ არის და მარტო მხოლოდ ის არ ამბობს ამას, რომ არ მიქმნის დისკომფორტს, წესიერი ვარ, არაფერს ვაშავებ და ხელისუფლებაზე აი რაღაცა თითქოს რომ ანუ ისიც თulis რომ ხელისუფლება საინტერესებს ვინ რას ამბობს ხელისუფლებაზე. ასე გამოვიდა, ხომ? რა რასაც იმასაც ვიტყვი, ამასაც ვიტყვი, მე წესიერი ვარ და არაფერს ვარღვევ და ასე შემდეგ. რა მოხდა, რა პრობლემა აქვს, ბატონო, ეგ არ მომგანმარტოთ.
Problem is that the problem is that the problem is that the problem is that the problem is that
the problem is that
the problem is that the problem is that the problem is that the problem is that the problem is that the problem is that the problem is that the problem is that the problem is that the problem is that the problem is that the problem is that ხო, და როდესაც ექიმი მას უბრეკავს და ან ის უბრეკავს ექიმს და ეუბნება თავის პრობლემებზე, რა დაავადება აქვს, ან როგორ იმკურნალოს, ან ასე შემდეგ, ხო, აი ეს ინფორმაცია არ უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ყოველ სპეცსამსახურებისთვის. მაგალითად, ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რას ელაპარაკება ის მოძღვარს, ხო? არ უნდა იყოს ხელმისაწვდომი სპეცსამსახურებისთვის, ხო? იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტურად პირადი რამ, როდესაც ადამიანი ელაპარაკება თავის მოძღვარს, ხო? როდესაც ადამიანი ელაპარაკება თავის ადვოკატს, ხო? როდესაც ადამიანი ელაპარაკება თავის ბანკის, ხო? ანუ აი მაგ თან დაკავშირებით, რაღაცა საპროცენტო განაკვეთებთან დაკავშირებით, მის ფინანსურ პრობლემებთან დაკავშირებით, ხო? ამაზე არის საუბარი. რომ ეს ინფორმაცია არ უნდა იყოს ხელმისაწვდომი სახელმწიფოსთვის, რომელმაც შეიძლება ეს ყველაფერი შემდეგ მის წინააღმდეგ გამოიყენოს, ხო? ანუ მითუმეტეს, რომ არა გვაქვს ჩვენ გარანტიები იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ინფორმაცია, რომელიც შეგროვდება სპეცსამსახურში, არ გავამ სპეცსამსახურიდან და არ გავცელდება სხვაგან, ხო? ანუ ნახეთ, რომ ეს ჩანაწერები, მათ შორის აი ეკლესიის წარმომადგენლებთან დაკავშირებით, რამდენი ფაილი იყო, ხო, გამოვიდა ყველაფერი, ხო? ერთჩვენიერ დღეს შეიძლება აიღონ და ყველაფერი, რაც კი არის პირადი ინფორმაცია ჩვენზე დაგროვებული, ჯერთია, ხო, აი უკანონოდ აბსოლუტურად გამოვა გარეთ და ყველაფერი, ყველა გაიგეთ, ყველას მაგალითად რა ვიცი.
ყველას ყველაფერს. ხო, რა ვიცი, ვისთვის პრობლემა, ვისთვის არა. ზარი გვაქვს კიდევ ერთი და მაყურებლების კომენტარებსაც მინდა შევავლოთ. თვალი, დილა მშვიდობის და ეთერში ხართ.
გამარჯობა კალბატონიო, მიესწრებით თქვენს
მომართ და
ეთქობა კალბატონო, ეკა ეს გაუგებარია. ხო, მოკლედ უნდა თქვა, იმით რომ შესაძლოა კალბატონიო პუტინის ყურზე ჩვენ ფრანგავთ ამდენ დროს. მუდმივად
თქვენი შეკითხვა
და სიტყვა ეხლა მოკლედ ჩვენ ევროატლანტიკორები დემოკრატები რატო უნდა ვაგებდით დროშის და რაოდენობაში? აი პუტინის ყურთან გამოუსწერებელზე თან. აი კუზიან სამარე გამოუსწორეთ ისე. არ გავხსნა
შეკითხვა თქვენი. ხო,
რა შეეხება კითხვას? აი და დღევანდელი ხელისუფლებისთვის გაუგებარი მოხდება არის ის რუსული ინტერესებიდან გამომდინარე, რომელიც ევრაზიულია უფრო, რომ არ შეიძლება ბიზნესმენებმა ბიზნესმენებს უსმენონ თავიანთ კონკურენტებს. გინდათ ეს ათვის მიუღებელია, გამიგეთ? და როგორ შეიძლება ამაზე ამათ ველაპარაკოთ? მთელი გაკები მოდის ამითი, ხო? აი თქვენ როგორ გონიათ? ამას როგორ შეაგნებინეთ თუ თავიდან ბოლომდე არ მოვაშორებთ და გავუშვებთ იქ, სადაც ეს ყველაფერი მოსწონთ?
დიდი მადლობა ზარეთ. მადლობთ. მადლობა. ხო, ეს აღქმის საკითხი არის პრობლემა, ცხადია. რაღაცნაირად ისე გამოდის თითქოს თქვენ რაღაცა უცხოზე ლაპარაკობთ ამ შემთხვევაში, აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, არასამთავრობო ორგანიზაციები და მოქალაქეებს, ანუ ახლა მას უშვები ვაზუიადებ, რა თქმა უნდა, მოქალაქეებს ეს დიდად არაწუხებთ. რა პრობლემა?
ხო, რა
ანუ დაკვეთა თითქოს არ არის. აი ამის თქმა მინდოდა.
იცით რა არის, ანუ დაკვეთა შეიძლება ბევრი რამე არ იყოს, ხო? ხა ჩვენთან ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის სხვადასხვა პრობლემით, ხო? მათ შორის შეიძლება იყოს საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული პრობლემა, ხო? მიწის რეგისტრაციასთან და ასე შემდეგ, ხო? შეიძლება ვიღაცას ეხებოდეს და ვიღაცას არ ეხებოდეს. თავარი არის, რომ ჩვენ გქონდეს სწორად ეს ყველაფერი გაწერილი კანონმდებლობაში და რაღაც მომენტში ერთ მოქალაქეების ერთ ჯგუფში ეხება ეგ და რაღაც მომენტში შეიძლება მეორე ჯგუფში ეხოს. ანუ ჩვენ ხო არ უყურებთ მას, როდესაც რეაგირება გვაქვს კონკრეტულ საკითხებზე, არ უყურებთ რამდენ ადამიანს შეიძლება ეს შეეხოს. ჩვენ მოქმედებთ საერთაშორისო პრაქტიკიდან გამომდინარე და იმიდან გამომდინარე, რა უნდა იყოს ადამიანის უფლებები და ადამიანმა თვითონ უნდა გადაწყვიტოს, სპეცსამსახურმა კი არ უნდა გადაუწყვიტოს, თვითონ უნდა გადაწყვიტოს რა ინფორმაციას გაამჟღავნებს თავის დონებასთან დაკავშირებით, ხო? თუ ეხლა ზოგიერთ მოქალაქეს არ აქვს ამის პრობლემა, აგერ სოციალური ქსელები არსებობს და შეუძლია თუ და მიწოდეს მათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, იმასთან დაკავშირებით, რას ელაპარაკება ის მოძღვარს, უბრალოდ დაწერს Facebook-ზე და საჯაროდ გამოაქვს ხელისუფლების ამას და ეს არის მისი უფლება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში ვზრუნავთ იმ ადამიანებზე, რომელსაც ეს არ უნდა, ხო, ანუ ადამიანი თვითონ და გადაწყვიტოს მასზე, რა უნდა იცოდეს მთავრობა და რა უნდა იცოდეს საზოგადოება. ამაზე არის საქმე საუბარი. ჩვენ ხა წინა მსმენელს რომ დაუბრუნდეთ, ჩვენ მოსმენებთან დაკავშირებით სააკაშვილის დროზე ვლაპარაკობთ და ახლა ვლაპარაკობთ და ანუ არანაირი ის არ გვაქვს.
ხო, რა ვიცი, მე მახსოვს ეს ჩვენი საუბრები მაშინდელიც, მათ შორის ახლა ეს ნარატივიც არის, თუ როგორ და არ მიყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ ეს ხაზიც არის მსჯელობაში ახლა, რომ აი მაშინ კობახიძის გამოსვლაშიც იყო ირაკლი კობახიძის, რომ იმ ადამიანების შესახებ გველაპარაკებიან, ვის დროსაც ან ვის მიერაც ესა და ეს დარღვევები იყო ჩადენილი, ვის დროსაც მედია ასეთ მდგომარეობაში იყო, ჩვენს დროს უკეთეს მდგომარეობაშია და ჩამოთვალა რეგი ამბები. თუმცა როცა ნიკა გვარამიას საქმეზე არის ლაპარაკი, მათ შორის რეზოლუციაში, აქ არის ლაპარაკი კონკრეტულ საქმეზე, ხო? და არა კონტექსტზე და იმაზე, ეს ადამიანი უწინ ვთქვათ, თუ კი ეხა მხოლოდ პრეტენზიების სტატუსში ამაზე ლაპარაკი, რა ვიცი, ევროპარლამენტი ამას ცხადია ვერ მოახერხებდა. აქ ლაპარაკი არის კონკრეტულ საქმეზე, რაზეც არსებობს განაჩენი, რომელიც წაკითხულია, რომელიც გაანალიზებულია და ასე შემდეგ. ეს გადავიდა, რა თქმა უნდა, ეს მსჯელობა ამისთვის არის ეს თემა სწორედაც, რომ შემდეგ ამით გაგრძელდა ეს მსჯელობა და აი ბატონი გვწერს ერთ-ერთი მაყურებელი. ნაცების დროს იყო ტელევიზიები თავისუფალი და ჟურნალისტები და მოქალაქეები დაცული და დღეს არ არის. ევროკავშირი იმაზე რატომ არ წუხს განათლება, სოფლის მეურნეობა, მეცნიერება რომ ჩაკლეს, სოციალური პირობები უმძიმესი ხალხს ეს აწუხებს და არა გამოგონილი ჟურნალისტების შევიწროება.
ხო, ნუ პირველ რიგში ჟურნალისტების როლი ის არის ზუსტად, რომ მათ შორის აი ასეთ ჩვენს მსმენელს გააგებინოს, რომ პრობლემები არის ქვეყანაში, ხო? ანუ ჟურნალისტები უარი ვერც გაიგებ და ვერავინ. კრიტიკული ჟურნალისტები ამას საუბრობ, ხა გასაგებია, რომ სამთავრობო არხებზე ცხოვრება მშვენიერი არის და არანაირი პრობლემა ქვეყანას არ აქვს, ხო? ეხა რაც შეეხება წინა ხელისუფლების დროს, ანუ კიდევ ერთხელ ვამბობ,
ეს არის. არქივებიც არსებობს, თუ თქვა ვიღაცას არ შეერა ჩვენ საიტზე.
განცხადებების და ჩვენი, ყველამ ვიცით, წინა ხელისუფლების დროს მედიის ანუ ბელ მედიას პრობლემები ქონდა, თუმცა ასევე უნდა ითქვას, რომ კრიტიკული მედია საშუალების ხელმძღვანელი ვთქვათ ციხეში არ ჩაუგდიათ, ხო? ანუ არაფრისთვის თან. აქ საუბარი რაზეა, იცით, ანუ ჩვენ ალბათ ჩვენს მენელს და განსაკუთრებით იმ ხალხს უნდა ველაპარაკოთ, ვისაც კითხვები აქვს, ხო? იმიტომ რომ არის ადამიანების კატეგორია, შეიძლება ძალიან დიდი რაოდენობა, რომელიც კრიტიკულად არის განწყობილი ჩვენი ხელისუფლების მიმართ, მაგრამ ჩვენ არ უნდა დავივიწყოთ ის ადამიანები, რომლებსაც ჩვენი არ ჯერა, ხო? ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია
აუცილებლად.
აქ საუბარი იმაზე კი არ არის, რომ ტევე მთავარის სარედაქციო პოლიტიკა ვიღაცას ევროპარლამენტში მოწონს ან არ მოწონს, საერთოდ არ იციან რაზე საუბრობს საინფორმაციო საშუალებაში, რაზე საუბრობენ ჟურნალისტები, ხო? ანუ მათ იციან, რომ ეს არის კრიტიკული მედია საშუალება და ეს არის აქ გამოსავალი, ხო, ამოსავალი წესი, ასე ვთქვათ. და კიდევ ერთხელ და საუბარი არის კიდევ იმაზე, რომ რომ აი ამ კრიტიკული მედია საშუალების წინააღმდეგ სახელმწიფო იმის გამო რომ არ მოწონდა ეს ყველაფერი, სახელმწიფო გამოიყენა მთლიანად სისტემა, ცოტა გადავალ სხვა მხარეს, თორემ უკან
ხო, მე მანამდე მას კომენტარებს შევხედავ ისევ. არაერთი მაყურებელი წერება, რომ უკმაყოფილო არიან ამა თუ იმ მსმენელის, კონკრეტული მსმენელის მიმართ, მოდი ვიტყვი, რომ გასაგებია თქვენი დამოკიდებულება, მე მომმართავს ეთერში ყველა მსმენელის შემოშვებაზე, მაგრამ ამით სხვების უფლებები რომ ირღვევა, რა ვქნათო? ამასთან ერთად ეს რუსეთუმე ადამიანები თქვენი ეთერის მეშვეობით თავისი იდეების პოპულარიზაციას ეწევიან, რაც საკმაოდ ცუდიაო. იცით, ისე უნდა გავიმეორო, მე მესმის, შემიძლია გავიკვანო თქვენი პოზიცია, რა თქმა უნდა, და დამოკიდებულება, მაგრამ ჩვენი საზოგადოების ნაწილია. კი, ერთი და იგივე ადამიანი ან ადამიანები რეკავენ ეთერში ხშირად, მაგრამ მე მაინც ჩემს აზრზე დავრჩები, დიდ ბოდიშს გიხდით, ამით თუ დისკომფორტი გექმნებათ, რადგან მაინც შევეცდები, რომ მაინც ეს ღიაობა არ მეთმობა და რა ვქნა. ერთადერთი აი ტექნიკურ გაუმჯობესებას ვისურვებდი, რომ რამდენიმე ზარის მიღება შევძლოთ ერთდროულად. ახლაც მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით მოვუსმინოთ, ცოტა დრო გაგვრჩება დასრულებამდე. დილა მშვიდობისა, ბრძანეთ.
დილა მშვიდობის ქალბატონინო.
გამარჯობა.
ჩვენს გუმართ მიესალმები ქალბატონეკას. ერთი შეკითხვა მაქვს, თუ შეიძლება ერთ წუთში ჩავეტევი და ორივესთან აი თქვენი პასუხები მაინტერესებს. იურიდიკში, რა თქმა უნდა, სიტყვის და გამოხატვის უფლებით სარგებლობს საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქე, უფლება გაქვს, ხო?
უნდა ისარგებლოს, კი. უზრუნველყოფილი უნდა.
კი, და პარლამენტმა ასეთი კანონი მიიღო, რომ აი დროშის დაწვა, ან შეურაცხყოფა, ან დახევა, ევროკავშირი, სხვადასხვა ქვეყნების დროშაზე იჯება კანონი, ის ჯარიმი, ხო?
დია.
აი ასეთი შეკითხვა მაქვს. რუსეთის დროშა რო დავწვა, ჩემთვის რუსეთი არის ოკუპანტი. როგორც ოკუპირებული აქვს სამაჩაბლო და აფხაზეთის რეგიონები, ხო და ანუ მე საქართველოს მოქალაქე, რომელიც ვაცხადებ, რომ რუსეთი ოკუპანტია და ამის დროშა ან დავხვიო, ან დავჭრა, ან დავწვა, ჩემი ჯიბიდან ნახედი, ჩემი პულით ნახედი. აი ამისთვის მე საქართველოს კანონმდებლობამ უნდა დამაჯარიმოს და ანალოგიურად თუ ვიღაცა თulis რომ ევროკავშირი მისთვის მიუღებელია, ანუ იდეოლოგიურად რაღაც იმის დაწვისთვის უნდა დააჯარიმოს. ანუ მე აქცენტს ვაკეთებ რაზე? დროშებს ეხება სახელმწიფო დროშებს და ევროკავშირისას, რა თქმა უნდა, და ნატო სიმბოლიკას და აი ამის გამო მე ქართველმა ადამიანმა რო გავაპროტესტო საქართველოს პარლამენტთან, საკანონმდებლო ორგანოსთან, რუსეთი ოკუპანტია და დროშა დავწვა, ჯარიმა მეკუთვნის კანონი და რამდენად ლოგიკაში ჯდება, აი სიტყვის და თავისუფლების შეზღუდვა არ არის ეს?
აი მეორე ნაწილს შეკითხვის ქალბატონეკას დავუტოვე. პირველ ნაწილზე გეტყვით კანონს რაც შეეხება, სწორედ 2021 წლის ივლისის ამბების შემდეგ შევიდა ეს ცვლილება ადმინისტრაციულ სამართალდამღავათა კოდექსში და ხელთ მაქვს ეს მუხლი ახლა და
წავიკითხეთ. 174 თუ რომელია?
დიახ, რომ სხვებისთვისაც ნათელი იყოს 174, დიახ.
არა, უბრალოდ ლოგიკაში ხომ სიტყვის და გამოხატვის უფლება და
ხო, არაფერი აბსოლუტური არ არის მოგეხსენებათ და ამიტომ სხვების საყურადღებო წავიკითხავ ნათელი რომ იყოს საკანონმდებლო მდგომარეობა დღეს. საჯარო დაწესებულების
დროშის დაწვაზე.
საჯარო დაწესებულების მიერ აღმართული გამოფენილი ევროპის კავშირის ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის ან სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის, რომლის წევრიც არის საქართველო, ოფიციალური სიმბოლოს შებღალვან საჯარო დაწესებულების მიერ აღმართული გამოფენილი იმ სახელმწიფოს, რომელთანაც საქართველოს აქვს დიპლომატიური ურთიერთობა, დროშის ან გერბის შებღალვა გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 1000 ლარით. ამ მუხლით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდამღავების გამეორებით ჩადენა, შემდეგ 2000 ლარით ან ფიზიკური პირის პატიმრობას 15 დღემდე ვადით. ასეთი არის განმარტება
და ანუ მე საკუთარ დროშაზე არ არის საუბარი, სიმბოლიკა სადაც აღმართული იმას ისაუბარი
ის თუ რატომ ადმინისტრაციული წესით რატომ აკავებენ აი აქციების მონაწილეებს გუშინაც გაიმართა, ხო ვიცით, ჩვენ საიტზე შეგიძლიათ ნახოთ ეს ვიდეო ამ სახელი ამ აქციის მიმდინარეობის და შემდეგ
სამართალდამცავების დროშა და
ის ყველაფერი ნახეთ, გადაღებული გვაქვს და მივეცით კიდეც გვაქვს ჩვენ საიტებზე. ამას რატომ აკეთებენ სამართალდამცავები? მე კონკრეტული მე პირადად არ მაქვს ახლა გამოკვლეული ეს ინფორმაცია. მართლაც ეს რეგის საკითხს უკავშირდება. არაერთ სხვა მიტინგზე და შეკრებაზე დაუკავებიათ მოქალაქეები. თქვენ არ მახსოვს რომ მაშინ დაგერეკოთ, ანუ ბრალს არ გდებთ არაფერში და არ განგჩით. უბრალოდ ამ ტიპის აქციებზე რეაგირებთ, როგორც ხვდები, უფრო მგრძნობიარე ხართ ვიდრე სხვა, ვთქვათ, უფლებრივ მდგომარეობაში.
აი, სხვა მაგალითად რას გულისხმობთ, ვითხარით?
არა, ერთი აქციის დროს დაუკავებიათ აქტივისტები.
აი, მაგალითად რომელი აქციის? ტუალეტის რაღაც რო პოლიციის ვიღაცა ეს არის შეუძლებელი.
არა, არაფერს არავინ არ
ისწავლა.
არა, 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 პარლამენტთან არაერთ შემთხვევა იყო ასეთი. დიდი მადლობა და ორი წუთი რჩება ჩვენ სტუმარს, რომ გამოგეხმაუროთ, თუ შეიძლება. დიდი მადლობა ზარისთვის. გისმენთ ქალბატონო ეკა? გამოხატვის სიტყვის თავისუფლება ჩემი ხო ნაყიდი დროშის დახევა დაწვა და ასე შემდეგ.
დროშან მithumete საკუთარი დროშა შეუძლია დაწვას, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დიპლომატიური ურთიერთობა მათთან ჩვენ არ აქვს. და შესაბამისად არ არის პრობლემა. ხო, თუ ეს ამისკენ გული ვინმე სუწევს, ხო, მე გონია რომ ჩვენი ოკუპანტი ქვეყანა, ჩვენი ტერიტორიები აქვს ოკუპირებული და შესაბამისად ეს ყველაფერი მას შეუძლია გააკეთოს, ეს შემიძლია თქვა ამ ყველაფერზე. კიდევ რისი თქმაც მინდოდა, ანუ აი წინა კითხვა
და ძალიან აი წუთს გაძლევთ. დიახ.
მინდოდა, ანუ აქ არის საუბარი რაზე, რომ აი ზუსტად აი ეს კონკრეტული კონკრეტული საქმეები, ხო, სადაც აი სადაც კონკრეტული ადამიანები ფიგურირებენ, ხო, მათ შორის ნიკაბო არამია და სხვები, ხო, ანუ ეს არის ძალიან კაფიო მაგალითები ჩვენ დასავლელი პარტნიორები ისთვის, როგორ შეიძლება მართლმა პარტიამ გამოიყენოს მთლიანად სახელმწიფო სისტემა იმისთვის, რომ ადამიანი, რომელიც მათ საწინააღმდეგო საკითხებს აჟღერებს, ხო, მათ კრიტიკულ საკითხებს აჟღერებს, ამ ადამიანი, ეს ადამიანი დასაჯონ. ანუ ამაზეა დღეს საუბარი. იმაზე კი არ არის საუბარი, ვინმე
სიყვარულია. ხო, დრო გეწურებ. ანუ დღეს ერთი დასაჯონ ხვალ, მეორე ზეგ სხვა შეიძლება, რომელიმე ჩვენ სმენელთაგანი, მე ხო
იახ, ევროპულ სახელმწიფოებში არიან
დაწესებული
კომპანია, რომელიც აკრიტიკებს მთავრობას და რომლის სარედაქციო პოლიტიკა მათ არ მოიწონს, მათ არ იჭერენ.
უნდა დავასრულოთ, აუცილებლად, ეხლა ძალიან წუხარ. მესმის აბსოლუტურად გასაგებია, რაც ბძანე. ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის ჩვენს ეთერში და შევხვდებით დაბრუნების შემდეგ კიდევ უკვე სტუდიაში ალბათ რაღაც დროის შემდეგ. დიდი მადლობა ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს ამით დასრულდა. დიდი მადლობა ვინც მამხნევებთ მაყურებლებს ისევ გეტყვით საკითხვა მეუხერხულება, ასევე სხვადასხვა მოსაზრებებია გამოთქმული ჩვენ საუბრის თემაზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და აქტიურობისთვის. დაუბრუნდები ეთერში ორშაბათს დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Headlines, so I called you to explain why I wound up. time, and it's time to win.